Îți mulțumesc, frate Neville. Domnul să te binecuvânteze. Cu siguranță este un privilegiu să fiu aici în această seară. Sunt atât de fericit că Dumnezeu ne-a permis să facem lucrul acesta. Sunt un pic intimidat de camerele de filmat. Îmi place, du-te, ia-le, este în regulă. Eu doar le urmăresc, sunt conștient de ele și aceea este în regulă, este în regulă. Acum este cam cald. Noi am avut două mesaje zguduitoare din partea Domnului. Și acum mă gândeam în seara aceasta, văzând că mulți din prietenii mei sunt aici care trebuie să conducă cale lungă, unii dintre ei de departe jos din Kentucky. Îl văd pe fratele Welch Evans și familia lui aici din Tifton, Georgia. Am întâlnit aici afară oameni din California. Sunt câțiva aici din Germania și diferite locuri. Vin aici la acest loc mic pentru a-i sluji Domnului. Și o văd pe sora Nellie Cox, cred că soacra ei și ei sunt aici, care se vor duce înapoi poate multe mile în seara aceasta în Kentucky, Georgia, jos în Tennessee, sus în Ohio. Prietenii mei de aici, un prieten aici, fratele Ted Dudley, tot drumul de la Phoenix, Arizona. Sunt mulți dintre ei aici, alții. Dacă aș putea doar să le spun numele, au venit aici ca să ne viziteze astăzi. La 90% dintre ei, nici măcar nu am apucat să le ating mâinile. Îi văd pe prietenii mei din Chicago și chiar de peste tot. Câte persoane sunt aici din afara orașului? Ridicați-vă mâinile. 90% din audiență acum este alcătuită din diversi prieteni, din biserici diferite de prin toată țara. Și am predicat un timp lung azi dimineață, m-am rugat pentru bolnavi până la 1:30, astfel am răgușit puțin și trebuie să predic puțină vreme cumva să intru, cum se spune, în a doua viteză, mai înainte. Iată-l pe fratele Lee Vail, numai ce am dat mâna cu el, unul dintre asociații mei, Biserica Baptistă, Ohio. Tu ești Ben? Nu te-am auzit să spui amin încă, sau te-aș fi recunoscut. Îl cunoașteți toți pe fratele Ben. Și eu știu că el locuiește în afara orașului, așa că nu știu chiar. De unde ești acum, frate Ben?
Borden,
Indiana. Suntem atât de bucuroși să-i avem pe toți aici. Și acum nu vă voi ține foarte mult. Din pricina la așa de multe mile care trebuie să parcurgeți, doresc să vă fi putut duce pe fiecare dintre voi acasă cu mine în seara aceasta. Chiar vorbesc serios. Trebuie să plec în jur de 3, între ora 3 și 4 de dimineață și eu doresc să vă fi putut lua cu mine. Îl văd aici pe prietenul meu din Arkansas, soția lui. Nu ești tu bărbatul care noi am fost, căruia i-a vorbit Domnul și a spus aceste lucruri aici seara trecută? M-am gândit că tu ești. Doar așa cum privesc în jur, vezi prieteni noi și vechi. Astfel Dumnezeu știe intențiile inimii mele, că mi-ar place să ajung să vă văd și să vă iau acasă cu mine și să avem o vorbă bună. Dar într-o zi vom face asta. Unde nu vom fi nevoiți să spunem, trebuie să ne grăbim, trebuie să-mi iau copiii, cineva este bolnav. Toate astea vor fi sfârșite atunci, în acea zi măreață. Sper că ne vom mai întâlni de multe alte ori. Acum este intenția mea, în timp ce aștept după Domnul acum, ca să îmi aflu direcția. Acum, marți, voi avea nevoie de rugăciune mai mult decât am avut nevoie vreodată în toată viața mea. Am să vă întreb dacă vă veți ruga pentru mine. Eu voi avea nevoie de rugăciunile voastre. Asigurați-vă că vă rugați pentru mine. Felul cum se schimbă vântul, marți, poate însemna un lucru mare pentru mine și pentru biserică și pentru cauza lui Hristos. Astfel, asigurați-vă că vă rugați pentru mine. Acum, deci, până aflu exact în ce direcție să o iau și ce să fac, aștept după Domnul. În tot acel timp, voi fi aici pe la tabernacol, înăuntru și afară, predicând, rugându-mă pentru bolnavi, să fac tot ce pot face. Noi vrem, într-o zi, dacă guvernul nu ne oprește, vrem să construim o biserică aici, o biserică frumoasă, unde să putem avea capacitate de locuri, un etaj principal și balcon și așa mai departe. Astfel va fi o biserică cu adevărat frumoasă, cu aer condiționat, astfel încât oamenii să poată sta în confort, să asculte la servicii, dacă ne permit să facem asta. Așa sperăm. Acum, rugați-vă pentru noi. Și acum, în seara aceasta, vom aborda subiectul care v-am promis azi dimineață, cu voia Domnului, despre care să vorbim în seara aceasta. Și va fi, mai mult sau mai puțin, învățătură din cauza vocii. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre 5 identificări definite ale bisericii adevărate a Dumnezeului cel viu. 5 adeveriri definite ale bisericii adevărate sau identificări mai degrabă ale bisericii adevărate. Acum, înainte să ne apropiem de acest mare și puternic subiect, voi cere un cuvânt de rugăciune. Îi voi cere păstorului nostru, fratele Neville, dacă va veni sus și să ofere rugăciune peste cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce deschidem cu toții la Sfântul Matei al 16-lea capitol, versetul 18, cu care să începem. Sfântul Matei 16:18. În timp ce fratele Neville își face drum pentru rugăciunea de mângâiere.
We appreciate our God that you're that God that came down to be in us and even with us to the end of this world. Father, the great problems and the trials of tomorrow will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other. Enough until there will be unity between us until we can serve thee together.
Yes.
Father, we thank thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of thy servant whom thou didst ordain, whom thou didst elect to this position, whom thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that, God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days which are to be the testing upon my brother and our brother and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise.
Grant it, Lord.
To try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be opened with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly and before thee, O Lord Jesus. Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, we pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing. Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick and has redeemed the lost and has been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat. And bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds.
Yes.
And, oh God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Are acela tot volumul necesar? Este totul în funcție? Este totul în funcție? Acesta este microfonul, microfonul corect? Mă puteți auzi bine? În spate de tot, mă puteți auzi? În regulă. Bine. Doresc să citesc acum din cartea lui Matei, al 16-lea capitol și versetul 18. Voi începe cu versetul 17.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon.
Și Iisus a răspuns și i-a zis, Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, carnea și sângele nu ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cer. Eu spun, ție, tu ești Petru, și pe această piatră eu voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui. Fie ca Dumnezeu să adauge binecuvântările sale la cuvântul lui. Cuvântul biserică, în fiecare din aceste subiecte care le-am ales în seara aceasta, despre care să încerc să vă vorbesc, unul din ele este, ce este biserica? Cine a stabilit-o? Care este mesajul ei? Cum devenim noi un membru al acesteia? Și putem ajunge în cer fără să fim un membru al acesteia. Acum, fiecare din acele texte ar putea dura ore întregi, cercetând înainte și înapoi, dar doresc să ating doar câteva puncte fundamentale pentru a arăta ce este adevărata biserică. Și acum, vreau să aveți Bibliile voastre. Acum, în primul rând, cuvântul biserică în sine înseamnă cei chemați afară. Acum, Israel nu a fost biserica lui Dumnezeu atâta timp cât ei erau în Egipt. Ei au fost poporul lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu i-a chemat afară din Egipt, ei au devenit biserica lui Dumnezeu, pentru că ei erau cei chemați afară. Acum, asta încă rămâne la fel astăzi. Cuvântul biserică înseamnă cei chemați afară, acei care au fost chemați afară, separați, făcuți diferiți. Acum, în Vechiul Testament, biserica cunoscută era numită Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Acum, eu iau aceasta din cronologia Bibliei. Vechiul Testament, biserica era numită Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este un împărat și biserica este domeniul lui, Împărăția lui Dumnezeu, Vechiul Testament. În Noul Testament, ea este numită Imperiul Mesianic. Oh, îmi place asta! Mesianic. În altă ordine de idei, Imperiul lui Mesia, unde Mesia stăpânește și domnește. Nici o barieră denominațională sau nimic. Mesia stăpânește în Imperiul său. Nu este aceea o gândire minunată? Imperiu mesianic. Astfel, biserica nu este o organizație. Biserica nu este o adunare de oameni. Biserica este poporul lui Dumnezeu care a fost chemat afară din lume pentru a sluji într-o altă împărăție. Aceasta ar merita să fie citat. Acum câteva luni, eu și cu soția mergeam la centrul comercial și noi am găsit un lucru ciudat. Acolo era o femeie pe stradă care era îmbrăcată cu o fustă. Cu greu, nu o să credeți, dar noi de fapt am găsit una. Și soția mi-a spus, ei bine, ea te uită. Am spus, ea trebuie că este o creștină. Ea este așa de mult diferită. Este o rușine. Atunci a apărut întrebarea, de ce este Bill? Că noi, ca și creștine și această credință în care credem, de ce este că noi le constrângem pe femeile noastre să poarte rochii, să se comporte în acel fel? Nu o fac ceilalți din celelalte biserici? Ele poartă acele haine în acel fel, haine imorale. Și de ce este așa? Nu ai putea spune că ele sunt imorale. Am spus, asta e adevărat, nu pot judeca pe nimeni, dar a le vedea, după roadele lor sunt cunoscute. Ele poate nu comit, de fapt, crima, dar peste ele este un duh care le conduce la imoralitate. Acum Iisus a spus, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Acum când acel păcătos trebuie să răspundă că a comis adulter, cine va fi vinovatul? Femeia care s-a expus. Poți fi la fel de pură ca un crin, atât cât privește virtutea. Dar dacă te-ai prezentat în fața oamenilor într-un fel imoral, chiar dacă ești inocentă față de fapt, tu ai cauzat ca un bărbat să se gândească rău despre tine când este vina ta. Iisus a spus că vei fi vinovată de comitere de adulter și o adulteră nu va intra niciodată în cer. Dar așa cum călătoresc în jurul lumii, eu aflu că fiecare națiune are propriul spirit și toate națiunile sunt controlate de diavolul. Toate guvernele sunt stăpânite de diavolul. Biblia a spus așa, se ceartă, se războiesc și o vor face până când vine Iisus și atunci El va stabili o împărăție unde nu va fi război. Dar Satan a spus că toate împărățiile lumii erau ale Lui și El va face cu ele orice vrea El, chiar în fața lui Iisus Hristos. Și ele sunt toate instrumentele lui Satan, împărățiile lui Satan. Satan i-a spus lui Iisus, ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Iisus știa că El va fi moștenitor la ele în mileniu, astfel El a spus, pleacă de aici Satană. El știa că Dumnezeu îi va da lui toate împărățiile și vor fi ale lui, și ele vor fi toate o singură împărăție. Când te duci în Germania, găsești un spirit german. Te duci în Anglia, afli un spirit englez. Te duci în Suedia, afli un spirit suedez. Te duci în Franța, afli un spirit francez. Vii în America, afli spirit american. M-am oprit la San Angelo, la Roma, cu ceva timp în urmă și voiam să văd catacomba. Și spre surprinderea mea și ca o mustrare ca american, stând în fața porții catacombei pe unde se intră, spunea către femeile americane, vă rugăm să vă îmbrăcați și să onorați morții înainte să intrați aici. Când o națiune se scufundă atât de jos, este groaznic când ajungem la acel punct. Astfel vedeți, pentru că am întrebat o femeie odată, ești o creștină? Ea a spus, sunt o americancă. Sigur că sunt. Asta nu are nimic de a face. Fratele Bosworth a întrebat una într-o seară. A spus, ești o creștină, soră? A spus, îți voi da să înțelegi că aprind o lumânare în fiecare seară. De parcă aceea ar avea ceva de a face cu creștinătatea, să aprinzi o lumânare. Creștinătatea nu consistă în astfel de lucruri ca acela. Și Biserica lui Dumnezeu nu consistă în astfel de născocire ca aceea. Acum, ce le determină pe femei? Noi nu le constrângem niciodată pe acele femei să facă aceea. Nu-i constrângem niciodată pe bărbații noștri să nu bea, să nu înjure. Noi doar predicăm Evanghelia și stabilim modelul Bibliei. Mulți bărbați care vin la credințele penticostale și credințele sfințeniei intră și pretind că sunt, pe când ei nu sunt în inima lor. Multe femei fac același lucru. Noi nu le spunem că trebuie să facă aceasta. Noi doar le dăm modelul. Le spunem ce spune Biblia. Și dacă ei sunt născuți dintr-un duh ceresc, atunci Duhul lor nu mai este americanizat, nu mai este germanizat, este cerescizat, unde este împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem într-o altă împărăție, o împărăție a lui Dumnezeu, unde decența, sfințenia și puterea există. Noi avem acces la împăratul nostru. Noi avem un interviu cu el oricând vrem să-l chemăm. Nu avem alți mijlocitori, niciun alt mijlocitor între noi și împărat, decât acel unic om, Hristos Iisus. Astfel noi locuim într-o împărăție. Și aceasta se numește, în cronologia Bibliei, mesianica, împărăția mesianică. Cu alte cuvinte, unde Mesia stăpânește în fiecare viață din domeniul său, stăpânind viețile poporului său, un popor chemat afară din fiecare pătură socială, adunându-i împreună într-un grup și îl numește biserica sa sau ai săi cei chemați afară. Nu este acela un lucru frumos? Acum Israel a fost poporul lui Dumnezeu, până când aflăm în Fapte 7:38, dacă vă notați asta, că atunci au fost numiți biserica lui Dumnezeu, pentru că ei au fost chemați de Dumnezeu afară din Egipt, afară din lume, afară departe din alte biserici, afară departe din alte religii, să umble numai cu Dumnezeu. Și acum, biserica lui Dumnezeu astăzi este același lucru, chemată afară din toate lucrurile lumii, chemată afară din orice cult religios, chemată afară din orice denominațiune religioasă, chemată afară din orice organizație religioasă, ca să umble cu Dumnezeu. Nu să fie guvernată de vreun episcop, ci să fie guvernată de Hristos în această împărăție mesianică în care trăim. Hristos este împăratul. Hristos este acela. Acum, Hristos este capul acesteia. Hristos este capul acestei împărății mesianice. Și tu nu poți organiza o împărăție al căreia Hristos este capul. Nu poți denomina o împărăție în care Hristos este capul, pentru că Hristos este împărat și nu poți lua intelectele unui om și să faci o organizație pe care Hristos să o guverneze. Astfel, orice companie, orice popor, orice grupuri de oameni care încearcă să organizeze împărăția lui Dumnezeu, merge contrar împăratului. Și dacă ei merg contrar împăratului, asta ar fi împotriva împăratului. Astfel, dacă este împotriva împăratului, ar fi un anticrist. Asta e destul de dur. Dacă aș avea doar puțin mai multă voce, am face-o mai clar. Asta este un anticrist. Și dacă veți avea răbdare cu mine câteva minute, eu voi dovedi asta. Un spirit anticrist încearcă să ia un popor și să-i cheme de la organizație la organizație, organizându-i împreună, lucru care nu a fost niciodată voia lui Dumnezeu. Oamenii au făcut atâta caz întotdeauna împotriva mea, pentru că am lovit atât de tare împotriva organizațiilor. Nu sunt oamenii de acolo spre care lovesc. Este acel spirit dominant care îi face pe oameni să creadă că noi suntem poporul. Poporul lui Dumnezeu este poporul lui chemat afară. Eu cred că ei sunt în fiecare denominațiune. Ei ar putea fi catolici, ar putea fi protestanți, ar putea fi evrei, ar putea fi orice fel de biserică. Dar adevărata biserică este trupul mistic al lui Iisus Hristos. Acum, voi nu puteți organiza trupul mistic al lui Hristos. Acum, fiecare persoană care vine la Hristos ia să din lume, vine în Hristos, vine în trupul lui mistic și tu ești un membru al acelui trup când ești adus în această biserică, chemat afară și ești botezat în acest trup mistic. Înțelegeți asta? Nu metodist, nu baptist, nu penticostal, nu nazarinean, nu pelerin al Sfințeniei, nu catolic, ci trupul lui Iisus Hristos. Vom relua asta puțin mai profund în alte întrebări în câteva minute, așa cum vom înainta în aspectele mai adânci ale acesteia. Dar trupul lui Hristos este biserica. Acum el a asemănat-o în multe pilde, ca între un soț și o soție. El numește biserica miriasa. Și miriasa nu mai este și mirele nu mai este două persoane. Ei sunt una. Ea este carne din carnea lui și os din osul lui. Și atunci când un bărbat sau o femeie este chemat la trupul mistic al lui Hristos de către Duhul Sfânt, ei devin un membru deplin al acestui trup când sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu a luat Duhul din Hristos, i-a înviat trupul și l-a așezat pe tronul lui și a trimis înapoi Duhul Sfânt pentru a alcătui trupul mistic al lui Hristos, care va fi unit la cina nunții, la venirea Domnului. Voi nu o puteți organiza, este o taină. Iisus i-a spus lui Nicodim, vântul suflă încotro vrea, nu poți ști de unde vine sau încotro merge. Tot așa este cu fiecare care este născut din Duhul. Nu o poți înțelege. Acesta vine de undeva și nu este metodist, nu este baptist, nu este penticostal, nu este nici o organizație. Este o naștere, născut în împărăția lui Dumnezeu. Acum, încercând a organiza aceasta, atunci o aduce la anticrist, pentru că orice care este împotriva învățăturii lui Hristos este anticrist. Acum, unde a început această organizație atunci? Iisus, când El a fost pe pământ, niciodată nu a organizat vreo biserică. El a vorbit despre o biserică viitoare, dar El nu a organizat niciodată vreo biserică. Nu a existat niciodată o biserică organizată timp de sute de ani după moartea ultimului apostol. Și prima biserică organizată care a fost cândva pe pământ a fost Biserica Romano-Catolică. Acum îi am pe părinții preniceieni, Cartea Martirilor lui Fox, scrierile lui Josephus, epocile timpurii a lui Pemberman și mulți dintre marii scriitori străvechi. Și nici unde nu este scris pe vreuna din paginile istoriei unde să fi fost vreodată o biserică organizată, până când a fost organizată Biserica Romano-Catolică și a devenit o organizație care a fost împotriva lui Dumnezeu. Acum, dacă venea un astfel de lucru, aș vrea să pot să vă fac să înțelegeți asta. Dacă venea un astfel de lucru și ar fi un așa mare anticrist, nu ar trebui Dumnezeu să știe dinainte dacă El este Dumnezeul infinit? Dacă El este infinit, nu ar ști El că aceste lucruri veneau? Și dacă este un lucru atât de îngrozitor, nu ar avertiza El biserica sa mai dinainte? Acum sper că aveți o înțelegere mai bună de ce lovesc, nu în oamenii din organizații, dar organizațiile în dispoziția lor. Nu poate fi nimic altceva decât anticrist în fiecare dintre ele. Acum voi spuneți, așteaptă un minut, credeam că tu nu predici nimic altceva decât Biblia. Să lăsăm Biblia să o spună atunci. Să deschidem acum și să citim puțin. Deschideți cu mine la Apocalipsa, al 17-lea capitol. Aceasta este descoperirea lui Iisus Hristos către biserica lui, biserica chemată afară, Apocalipsa 17. Și vom încerca să o facem chiar cât de repede putem. Dar acum urmăriți în timp ce citim. A venit la mine unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire și a vorbit cu mine zicând, vino aici și eu îți voi arăta ție judecata culvei celei mari care șade pe multe ape. Acum, asta este tot simbolizat pentru că este o descoperire a lui Iisus Hristos sigilată. Ați știut asta? Este un lucru ascuns și poate fi numai descoperit, nu de mintea intelectuală, ci descoperit de Duhul Sfânt prin darurile Duhului, către cel ce are înțelepciune să socotească numărul fiarei, către cel care are înțelepciune, darul înțelepciunii, să facă aceasta și să facă aceea. Și aceasta este descoperirea. Acum, oricine știe că atunci când o femeie este simbolizată în Biblie, aparține unei biserici. Biserica lui Hristos este numită Mireasa. Pavel a spus, eu vă logodesc cu Hristos ca o fecioară curată. Acum, aici vorbim despre o femeie grozavă care este o femeie de faimă rea. Vino aici și îți voi arăta, a spus îngerul lui Ioan, judecata curvei celei mari care șade pe multe ape. Acum, femeia care șade pe multe ape sună foarte tainic, dar este tot aici. Biblia o explică. Acum să deschidem acolo la al 15-lea capitol, așa ca să putem, sau al 15-lea verset, adică din același capitol, așa ca să puteți vedea ce înseamnă ape. Și el mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, unde șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Astfel, apele pe care ședea femeia, sus deasupra, avea control asupra națiuni, popoare, gloate și limbi. Ea controla toate acestea. O femeie de faimă rea. Acum, dacă o femeie este de faimă rea, dacă știm o femeie care a fost numită așa în natural la o femeie, noi am ști că a fost necinstită față de soțul ei. Așa ar fi ea numită. Deci ea s-ar preface că trăiește cinstită față de un bărbat, ci trăind necinstită față de el. Așa este. Bine, atunci aceasta este biserica care spune că Hristos este soțul ei și doctrina ei este contrară învățăturii lui. Ea este o curvă și ea are controlul asupra noroadelor și gloatelor și națiunilor. Vino aici și îți voi arăta judecata ei. Acum avem tabloul. Cu care împărații pământului au comis curvii și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Ce este curvia? Necurăție. A fi necurat. Ea este o curvă. Ea are în ea necurăție. Și toți oamenii bogați ai lumii, împărații și oamenii mari ai națiunilor și gloate au comis curvii cu ea, au luat din răutatea ei. Vedeți unde se ajunge, nu-i așa? Vedeți? Acum eu nu sunt responsabil pentru a scrie aceasta, dar sunt responsabil dacă nu îl învăț. Aha. Vorbim despre biserică acum. Acum dacă veți observa, așa cum mergem puțin mai departe, astfel, el m-a dus departe în Duhul în pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie. Dați-mi voie să iau aceste simboluri în timp ce continuăm. Acum, stacojiu este roșu. Roșu, într-un fel, este o culoare bună. Roșu, într-un alt fel, este o culoare de faimă rea. Lumină roșie, culoare de pericol, de culoare stacojie. Ea era împodobită în culoare stacojie, roșu, prostituată, și ședea pe o fiară. O fiară în Biblie înseamnă putere. Dacă observați, mulți slujitori îi văd că dau din cap aprobator, corect, pentru că ei sunt învățători ai Bibliei. O fiară înseamnă o putere. Noi vedem aceste fiare din Biblie, din Apocalipsa 13 și din Daniel, venind afară din apă, fiare, puteri, venind din mijlocul popoarelor. Dar ați observat? În Apocalipsa 13, când Statele Unite s-a ridicat, este singura fiară în Biblie care s-a ridicat, care nu a ieșit din ape. Biblia a spus că s-a ridicat din pământ, unde nu existau popoare. Aceea era această împărăție nouă. Și arăta ca un miel, dar după o vreme a vorbit ca balaurul. Este această țară. Trebuie să se întâmple. Într-o zi vor face o greșeală și vor alege insul greșit. Vor ridica un Iosif sau un faraon care nu-l cunoaște pe Iosif. Au încercat înainte și o vor face din nou, dacă eșuează de data asta. În cele din urmă va veni. Biblia spune așa. Acum, eu nu sunt un politician. Ambele părți sunt corupte. Eu pun votul meu pe Iisus Hristos. El este singurul în care sunt interesat. Dar eu vă spun, ați face mai bine să vă ștergeți ochelarii acum, dacă vă așteptați la vreo libertate pentru copiii voștri. Nu știu cât de aproape este. Rugați-vă. În regulă, având, priviți, astfel el m-a dus în duhul în pustie și am văzut o femeie, biserică, șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, având 7 capete și 10 coarne. 7 capete, în jos aici, acesta a spus, cele 7 capete care erau pe fiară, sunt 7 coline pe care este așezat orașul. Acum, ce oraș este construit pe 7 coline? Roma, exact. Un oraș așezat pe 7 coline, o biserică, o femeie, o prostituată care va controla lumea cu puterile ei. Păi este la fel de clar ca a citit ziarul, vedeți? Desigur. Acum, și femeia era îmbrăcată cu purpură și culori, stacojiu, femeia, biserica, bogată și împodobită cu aur și cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Spuneți-mi unde vreuna dintre ele a plătit vreodată impozit pe venit. Spuneți-mi unde sunt ele impozitate pe ceva. Au prioritate în tot ce vor să facă. Totuși, Dumnezeu are copii acolo înăuntru. Cu siguranță El are. Exact la fel, râde ciop de oală spartă. De multe ori protestanții spun, ei bine, catolicii au ucis aceasta, aceea, cealaltă. Cine l-a ucis pe Joseph Smith? Eu nu sunt de acord cu el, dar el a avut tot atât drept la învățătura lui, cum am eu la a mea, aici în America. Și Biserica Metodistă l-a ucis pe Joseph Smith. Când ajungeți în Salt Lake City, are un însemn mare enorm. Voi metodiștilor, stați atenți la greierii mormoni. Corect. Biserica Metodistă l-a împușcat pe Joseph Smith. Protestanți, astfel să nu strigați despre catolic. Urmăriți, doar câteva minute. Biblia o va spune așa, de asemenea. Pietre scumpe, mărgăritare, având în mână un potir de aur plin de spulcăciuni ale necurățiilor, curviilor ei, doctrinele ei, ceea ce dădea ea, împărații pământului obiau. Oricine ar putea crede asta, ar putea să creadă pastilele de vitamine ale fratelui Jagger, că poți stropi cu apă pe o femeie care a fost căsătorită cu un bărbat timp de 30 de ani și a avut o grămadă de copii și să o transformi într-o fecioară și să o trimiți într-un pat nupțial în acea seară cu soțul ei. Oricine care ar putea crede că acea apă sfântă va face aceea, poate crede orice. Așa este. Dar împărații pământului săvârșesc astfel de lucruri ca acela. Este așa ca ei să poată trăi și să aibă un sentiment de pace. Jos în inima voastră știți că sunteți stricați. Este nevoie de sângele lui Iisus Hristos să vă curățească. Dar acum observați, ea a fost prima biserică organizată. Biblia vorbește despre ea aici. Și pe fruntea ei era scris un nume, taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. acum urmăriți, noi toți vom fi de acord, și chiar cărțile romanilor, chiar cărțile catolicilor sunt de acord că aceea este Biserica Romană. Cărțile lor proprii sunt de acord cu aceasta. Eu am ceea ce este chemat fapte ale credinței noastre. Aparține numai unui preot. O catolică a fost convertită la mea, care fiul ei era un preot, și ea mi-a dat cartea. Apoi el a convins-o să se întoarcă în biserică, i-a venit după aceasta și eu nu i-am dat-o. Am păstrat-o ca dovadă. Am vrut să știu despre ce vorbesc. Când spun ceva, trebuie să o știu. Dumnezeu mă va ține responsabil pentru aceasta. Și amintiți-vă, ea a fost numită Taină, Babilon. Noi știm că aceea e Biserica Catolică, dar observați, ea este mama curvelor. Ce este o curvă? Același lucru care este ea, curva. Acum, de unde au venit aceste organizații? Iată-o pe mama ei. Asta e ce sunt ele, de la bun început. Atunci voi spuneți, acela e anticristul. Este adevărat. Atunci, dacă aceea este anticrist, atunci cum este cu organizațiile noastre? Întocmai cum prostituată și curvă, este același lucru. Săvârșind adulter, săvârșind curvii, acceptând lucruri false din pricina gândirii și intelectului oamenilor. Cum a spus Biblia, învățând ca doctrină poruncile omenești, asta e ce este numită astăzi biserică, care este împotriva împărăției lui Dumnezeu. Ca în Vechiul Testament, Dumnezeu a vrut să fie împărat peste Israel, înainte să devină o biserică, și El era împărat. Și cu toate că ei aveau un profet, Samuel, un om bun, și când el le-a spus asta, dacă voiau un împărat, dar ei voiau să fie ca restul popoarelor, ei voiau să fie ca filistenii. Asta e ce este problema cu oamenii protestanți. Ei doar nu vor să lase binele în pace. Ei doar, când Duhul Sfânt a căzut peste ei acolo în urmă, cu 40 de ani în urmă, și puterea a început să se reverse, și au început să danseze și să strige și să vorbească în limbi, ei nu au vrut să o lase în pace. Au trebuit să o organizeze. Apoi a venit pe acolo unul și ei i-au numit Consiliul General, a venit un altul cu puțină lumină asupra numelui Iisus Hristos și ei i-au numit Noile Dispute și i-au dat afară. Apoi și-au făcut o organizație numită PA a lui JC, Adunările Pentecostale a lui Iisus Hristos. O mică neînțelegere a apărut între ei, dacă el vine pe un cal alb sau cum urmează el să vină, și au organizat alta numită PA ale W, Adunările Pentecostale ale Lumii. Oh, vai, vai! Apoi au urmat Biserica lui Dumnezeu. Apoi s-au despărțit prin prorocie și s-au organizat din nou. De fiecare dată când o faceți, voi ieșiți din voia lui Dumnezeu. Un spirit anticrist. Biserica lui Dumnezeu este liberă. Biserica lui Dumnezeu nu este limitată de nicio graniță, pentru că de la mare la mare este a lui Dumnezeu. Fiecare ființă umană de pe pământ îi aparține. Fie că este în cea catolică, protestantă sau în oricare este, Dumnezeu îi caută pe aceea cu o inimă cinstită. Și noi suntem mântuiți prin credință, crezându-L pe El. Aceea este biserica. Acum vedeți, biserica nu este o organizație. Și de câte ori vedeți o organizație, amintiți-vă doar, Anticrist este scris pe ea. Iată-o aici în Biblie. Asta e la fel de clar cum știu să o citesc. Eu am mulți prieteni scumpi așezați aici care aparțin la organizație. Eu nu spun că voi sunteți anticrist. Eu nu vă numesc pe voi astfel. Dar în spate la întregul lucru, și se pare că diavolul a sucit-o în așa fel, încât voi trebuie să aveți ceva de genul acela, sau ei nici măcar nu vă vor lăsa să predicați. Este același lucru ce au națiunile. Nu poți fi un om fără o națiune. Tu trebuie să ai o națiune pe undeva. Trebuie să fii sau american, german sau ceva. Vedeți? Este totul sucit în jur. Astfel, într-adevăr, un adevărat creștin născut din nou este aproape un rătăcitor. În ochii lumii este un renegat. Dar în ochii lui Dumnezeu este valoros. Doresc să fim avut timp să mergem la Evrei 11 și să vedem cum acei războinici ai credinței, cum Abraham a ieșit și s-a definit un pelerin și un străin. A spus că această lume este casa lui, dar el rătăcea în jur, căutând o cetate a cărei ziditor și făcător era Dumnezeu. Și dacă noi, fiind morți în Hristos, ne asumăm sămânța lui Abraham și suntem moștenitori la el prin făgăduință, și ce ne face asta pe noi? Pelerini și rătăcitori. Când a ieșit Israel din Egipt, acolo era Moab, marea țară organizată. Acolo era și Esau, marea țară organizată. Și aici era Israel, un nedominațional, venind înainte. Ele amândouă, fundamental, în cuvânt. Amintiți-vă, Balaam a oferit aceeași jertfă care a oferit-o Israel. 7 altare, cerința lui Dumnezeu, 7 jertfe pure, 7 berbeci, vorbind despre venirea unui drept. Fundamental, ele ambele erau corecte, fundamental vorbind. Dar ceea ce i-a scăpat lui Balaam să vadă, nu i-a scăpat să vadă acel supranatural printre Israel, acel grup interdenominațional, niciun loc unde să meargă, ei rătăceau, dar ei erau în drumul lor spre undeva. Același felul cum este biserica viului Dumnezeu astăzi. Este neorganizată atât cât privește lumea, dar este legată împreună, nu de legături de organizație, ci prin puterea și Duhul lui Iisus Hristos, prin legăturile dragostei. Face ca un metodist și un baptist să se bată pe umăr unul pe altul și să spună, fratele meu prețios, când ei văd că nu pot umbla împreună, dacă nu sunt de acord. Oamenii spun, ești un creștin? Sunt un baptist. Asta nu răspunde la întrebare deloc. Sunt eu un creștin? Eu sunt penticostal. Asta nu răspunde la întrebare. Dacă ești un creștin, ești o făptură născută din nou. Te afli într-o împărăție mistică a lui Dumnezeu. Ochii tăi nu sunt la lucrurile acestei lumi, ci la lucrurile de sus. Și asta e când ești în biserică. Aceea este biserica. Nu este o organizație. Nu poate fi niciodată o organizație. Luați-mă în evidență. Biserica viului Dumnezeu nu poate fi niciodată vreun grup anume. Nu poate fi o organizație. Trebuie să fie un trup mistic, Duhul Sfânt. Puțin mai încolo, dacă avem timp, vom intra drept în asta. Acum vedeți ce înseamnă biserică. Biserică înseamnă un grup chemat afară, un popor chemat afară, care este guvernat numai de împăratul acestei împărății mesianice. Nu este asta minunat? Îmi place asta. Când am citit asta în astăzi și când a spus acolo împărăția, imperiul mesianic, scriitorul a pus-o, imperiul mesianic. Scriitorul a spus de asemenea, nu există un astfel de lucru ca Biserica Viului Dumnezeu să fi fost vreodată organizată. O organizație este ceva ce a fost adoptat înăuntru, care să ia locul. Asta e chiar exact felul cum au fost introduse toate aceste doctrine false, pentru a-i lua locul la cea adevărată. Acela e motivul că femeia avea în mâna ei un potir cu murdăria urâcinilor ei. Acum vedeți, eu nu spun, penticostalii sunt la fel de vinovați cât sunt catolicii sau pelerinii sfințeniei sau nazarinenii sau baptiștii sau metodiștii. Dar în toate acele biserici denominaționale, Dumnezeu are copii. Ei aparțin în această împărăție mistică. Singurul lucru după care așteaptă ei este să vadă că ceva are loc, care să le atragă inimile înăuntru. Sunt atât de bucuros să știu în seara aceasta că ei vin din est și vest, nord și sud, trăgându-se afară, închinându-se, așteptând după venirea Domnului. Biblia a spus că ei vor face asta în zilele de pe urmă. Asta exact așa. Și a spus, vor alerga de la est la vest, nord și sud, căutând după adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. O foamete, nu de pâine și apă, ci de auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Ei vă vor, vino, înscrie-te la aceasta. Nu există nimic la ce să vă înscrieți. În împărăția lui Dumnezeu, nu există niciun lucru la care să vă înscrieți. Este o experiență a fi născut în biserică. Nu să vă înscrieți în aceasta. Acum, aș putea să iau puțin mai mult referitor la asta într-un minut. Am încă câteva scripturi notate acolo. Dar acum să mergem la al doilea gând, astfel să putem încerca să-l parcurgem tot. Cine l-a fondat? Ceea ce este acest trup mistic? Cine l-a început? Iisus Hristos. Și El este capul acestui trup mistic. El este împăratul peste acesta, lucrând voia Lui proprie în împărăția Lui.
bishop's control or a church board's control.
Nu controlul unui episcop sau controlul unui consiliu bisericesc, ci un împărat care este însuși Mesia, lucrând în propriul său domeniu. Când a început? La cincizecime. Nu organizația penticostală, experiența penticostală. Asta e când a început cu tine. El a vorbit despre venirea acesteia. El a spus ce va avea loc. El a spus că aceasta va veni. Acum, dacă vrem, putem deschide la Luca al 24-lea capitol, al 49-lea verset și putem vedea aici să începem să citim câteva scripturi, astfel acești oameni care urmăresc aceasta o pot nota. Luca 24:49. Vom vedea ce a spus el. Și iată că eu trimit peste voi făgăduința tatălui meu, dar să zăboviți în cetatea Ierusalim până când sunteți îmbrăcați cu putere de sus. Acum, el a făgăduit despre o biserică viitoare, o împărăție viitoare. Acum deschideți drept acolo la Fapte 1:8. Acum amintiți-vă, el a vorbit și în Matei 16:18 despre pe această piatră. El își va zidi biserica lui și porțile iadului nu vor izbuti împotriva ei. Vom ajunge la asta doar în câteva minute, așa cum mergem în jos, în celălalt subiect. Fapte 1:8. Dar voi veți primi putere după ce Duhul Sfânt se va pogorî peste voi și veți fi martori atât în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la cele mai îndepărtate părți ale lumii. O împărăție viitoare de martori, martori ai învierii Lui, martori ai puterii Lui, martori ai Lui ca fiind viu. Voi sunteți martorii mei. Acum, Fapte 1:8. Apoi aflăm asta și în Efeseni, primul capitol, al 22-lea verset. Voi cei care vă notați asta, doar sunt foarte multe de notat, dar doar ca să o fixăm bine, să o facem sigur că sunteți, o înțelegeți. Bine, al 22-lea verset din Efeseni, primul capitol, și a pus toate lucrurile sub picioarele lui, acela-i Hristos, și i-a dat să fie căpetenie peste lucrurile bisericii, care este trupul lui și plinătatea celui ce umple totul în toți. Cine a stabilit această biserică? Iisus Hristos. Nici episcop, nici grup de oameni, nici papă, nici puteri făcute de om, deloc. Ci Iisus Hristos a vorbit despre aceasta ca fiind împărăția sa, care venea în putere. Unii stau aici, al 16-lea capitol din Matei. Adevărat eu vă spun că unii care stau aici nu vor vedea moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind în putere. Doar la câteva zile după aceea el a fost răstignit și Duhul Sfânt s-a pogorât. Unii care stau aici nu vor vedea moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Vei restaura tu împărăția la vremea aceasta? L-au întrebat iudeii. El a spus, nu este pentru voi să știți vremurile sau sezonul care Tatăl le-a păstrat în gândul lui propriu, dar voi veți primi putere, Fapte 1, veți primi putere după ce se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Vei primi putere după ce ești făcut un episcop, după ce ești făcut un predicator, după ce ești făcut un papă, după ce ești făcut un preot. Voi veți primi putere după ce Duhul Sfânt a venit peste voi. Acela-i martorul după care a așteptat Dumnezeu. Un martor după ce a venit Duhul Sfânt. Nu un martor că eu sunt un episcop, nu un martor că eu sunt un păstor, ci un martor a ce? A împăratului înviat. Aceea e adevărata biserică a Dumnezeului celui viu. Bine, și de asemenea în Coloseni 1, 17 și 18, am putea citi aceasta dacă toți suntem aici. Coloseni 1, cu 17 și al 18-lea verset. Și El care este înainte de toate lucrurile și prin El se țin toate lucrurile. Și El este capul trupului, biserica, care El este, care este începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile El să poată avea întâietatea. Cine este capul acestei biserici? Iisus Hristos. Ce împărăție este aceasta? împărăția mesianică, biserica, nu o organizație, o biserică, un trup mistic la care Hristos este capul. O, îmi place asta, umblând în Duhul, supunându-ne împăratului, nebuni pentru lume, prețioși în privirea lui Dumnezeu, umblând în Duhul, înțelegi greșit, luați în derâdere, bagiocoriți. Toți cei care trăiesc evlavioși în Hristos Iisus vor suferi persecuții. Dacă au prigonit ei pe profeții care au fost înainte de voi, l-au numit pe stăpânul făuririi Belzebub, cu cât mai mult îi vor numi pe cei dintre ucenicii lui. Dar voi umblați în Duhul, întorcându-vă spatele la lucrurile lumii, nelegați de ceva lanțuri. Cel pe care Fiul l-a făcut slobod este cu adevărat slobod. Amin. Asta este biserica viului Dumnezeu, acela care a stabilit-o. Acum vedem în martori, în Fapte 1:8, el a spus, voi îmi veți fi martori după ce Duhul Sfânt a venit peste voi. Ce este biserica? Trupul mistic al lui Hristos. Cine a stabilit-o? Domnul Iisus însuși. Nu a fost stabilită la Roma, nici nu a fost stabilită în Anglia de către John Wesley. Nici nu a fost stabilită de către Calvin sau în America, cea baptistă, de către John Smith. Și nici nu a fost stabilită în California, de către penticostali. A fost stabilită de către Iisus Hristos, împăratul împărăției mesianice. Acela cine a fost cel ce a stabilit-o. El este împăratul. El vrea să fie împărat. El vrea să ne conducă. El vrea să fie domn. Oamenii îl lasă să intre, spun, îl voi lăsa pe el să fie mântuitor, dar nu îl vor lăsa să fie domn. Domn înseamnă proprietate, stăpânire. Vino în inima mea, Doamne, mântuiește-mă de iad, dar să nu-mi spui ce să fac. Asta este atitudinea oamenilor. Acela e motivul, nu-i de mirare că Biblia a spus, toate mesele au devenit pline de vărsături. Știți ce este vărsătură? Ca un câine care se întoarce la vărsătura lui. Dacă aceste organizații nu au funcționat de prima dată și Dumnezeu a trebuit să le vomite, întoarceți-vă la ele, vă vor face să vomitați din nou. El a spus, aș fi vrut să fii în clocot sau rece, fiindcă ești căldicel, eu te voi vărsa din gura mea. Îi provocați lui Dumnezeu greață la stomacul lui și el ne varsă. Spuneți-mi de o organizație care a căzut cândva, care s-a ridicat vreodată din nou. Arătați-mi prin istorie unde s-a ridicat una vreodată. Un om se va ridica cu o slujbă, Dumnezeu îl va binecuvânta pe acel om. Primul lucru care îl știți, el o va întoarce drept în jur și se bagă printre oameni și face o organizație din aceasta și asta o ucide chiar acolo. Priviți prin istorie și găsiți una care s-a ridicat vreodată. Nici una, pentru că este tot un duh de anticrist printre oameni. Ca Moise și ei au avut ceva ce puteau face ei singuri. Doamne, aveam așa de mulți membri anul acesta. Ce contează asta? Câți membri aveți? Noi nu căutăm membrii unei biserici. Noi căutăm după membrii trupului lui Hristos, care sunt născuți în împărăția lui Dumnezeu, nu prin voia omului, ci prin voia lui Dumnezeu, nu prin duhul omului sau inteligența omului. Pavel a spus, eu nu am venit la voi cu înțelepciunea omenească, am venit la voi cu Duhul lui Dumnezeu și puterea învierii lui, ca să nu se sprijine credința voastră pe înțelepciunea sau cuvintele înduplecătoare ale omului, ci în puterea învierii lui Iisus Hristos. Asta e în ce a venit El. Dumnezeu să ne ajute ca noi să facem același lucru. Acum, nu vrem să folosim prea mult timp la fiecare. Acum vreau să aflu, care este mesajul acestei biserici? Ce ar trebui să învețe această biserică? Care îi este mesajul? Primul mesaj la care mă pot gândi, care această biserică, trupul mistic, îl va învăța, va fi pocăința. Să deschidem la Luca 24 din nou, doar pentru un moment. Luca al 24-lea capitol. Primul lucru pe care trebuie să-l facă biserica este să se pocăiască și aceasta va învăța pocăința. Acum Iisus, pregătindu-se să plece, acesta este ultimul capitol, când El se pregătește să plece de pe pământ, Luca 24:46. Să începem cu versetul al 46-lea. Și El le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și ca pocăința și iertarea păcatelor. O, vreau ca asta să pătrundă pentru că ajung la ceva într-un minut, la acea iertare a păcatelor. Pocăință către Dumnezeu și iertarea de păcate trebuie să fie propovăduite în numele Lui printre toate națiunile, începând din Ierusalim, și voi sunteți martori la aceste lucruri. Acela este mesajul bisericii, martorul mesajului. Pocăința și iertarea păcatelor trebuie să fie propovăduite la toate națiunile. Va începe la Ierusalim. O, slavă! De unde au început organizațiile? Ierusalim? Nu, Domnule! De la Roma! Ce a început la Ierusalim? Botezul Duhului Sfânt. Botezul în numele lui Iisus pentru iertarea păcatelor. Pocăință către Dumnezeu. Aceea a început la Ierusalim și trebuie să meargă la toate națiunile. Aleluia! Înțelegeți voi? A trebuit să pătimească Hristos, au spus Scripturile. El este Cel despre care a vorbit profetul. El este acela în jurul căruia se orientează întreaga Biblie, dedicată în jurul Lui. Cu siguranță El ar ști ceea ce trebuie să fie învățat. El ar ști ce trebuie să se facă. Și El a spus, pocăința și iertarea păcatelor trebuie să fie propovăduite în toate națiunile, ca o mărturie, începând la Ierusalim. Acum, organizația a început la Roma. Biserica de organizație a început la Roma. A venit la Germania pentru Martin Luther. La Anglia pentru Wesley. La Statele Unite pentru John Smith. California pentru Pentecost. Dar biserica a început la Ierusalim. Pocăința către Dumnezeu și botezul în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor a început la Ierusalim. Și ar trebui, a spus el. Nu a spus că toți vor ajunge la asta. Ar trebui să înceapă. Ar trebui să meargă în toată lumea. Ar trebui să fie propovăduită. Dar există foarte puțin din aceasta. Dar este ceea ce a spus el. Mesajul lui. Acela-i mesajul bisericii. Arătați-mi biserica care îl învață. Spuneți-mi unde se află. Voi nu o găsiți. Acum, Iisus este împărat. Al doilea mesaj. Iisus este împărat și este viu pentru totdeauna. Matei 28:20. Iisus este împărat și viu pentru totdeauna. Asta e ce ar trebui să învețe biserica. Matei 28:20. Învățați-i să păzească toate lucrurile, orice v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii. Așa este? Evrei 13:8. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Acela-i mesajul bisericii. Făcând lucrarea Lui, dovedind învierea Lui și dând mărturii. Acum, fapte 5:32, unde vedem dacă au avut aceasta sau nu. Așa cum deschidem în fapte al 5-lea capitol, versetul 32. Și noi suntem martorii Lui ai acestor lucruri. Și așa este și Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor ce ascultă de El. El trebuie să fie mărturisit. Ioan 14:12. El dă învățătura ce ar trebui să facă biserica. În Ioan, al 14-lea capitol, al 12-lea verset, vom vedea ce spune acela. Ioan 14:12. Deci îl citim, o facem oficial. Bine, Ioan 14 și versetul al 12-lea. Adevărat, adevărat, eu vă spun, cel ce crede în mine, lucrările care le fac eu, le va face și el. Și mai mari lucrări decât acestea va face El, va, pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Acela este mesajul bisericii. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci, trăind în biserică, împăratul bisericii, înviat din morți, același ieri, azi și în veci, înfăptuind aceleași lucrări, făcând aceleași lucruri care le-a făcut Iisus. Acela e mesajul bisericii. Dacă biserica nu învață asta, învață o teologie falsă. Asta este ce le-a poruncit Iisus ca să predice. Ce altceva va fi? Cum vom ști dacă acești oameni ei spun, ei bine, eu sunt un credincios. Haideți să vedem care a fost ultima sa însărcinare către biserica lui pentru credincioși. Marcu 16. Luați Marcu, al 16-lea capitol, și vom afla care a fost ultimul său mesaj către biserică și vom vedea atunci dacă urmăm însărcinarea lui. Marcu 16, să începem cu al 14-lea verset. După ce el s-a arătat celor 11, asta era după învierea lui, cum ședeau ei la masă. Aici este însărcinarea către biserică acum. Ascultați, ultima însărcinare. Ne vom verifica dacă suntem credincioși sau dacă suntem în această biserică sau nu. După ce el s-a arătat celor 11, așa cum ședeau la masă, și a mustrat cu împietrirea inimilor, cu necredința lor și împietrirea inimii, pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră după ce a fost înviat. Cineva îl văzuse, cineva încerca să le spună despre asta, și ei nu au crezut. Dacă asta nu este același lucru azi, noi știm că El trăiește. Noi avem mărturia Duhului Său în noi. Vedem puterea Lui mișcându-se peste audiențe și zeci de mii de oameni și le discerne gândurile și inimile, în tocmai exact cum a făcut El când El era aici, cum a spus Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și El este cuvântul lui Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul a fost făcut trup și a locuit printre noi. Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit, mai puternic decât o sabie cu două tăișuri, tăind chiar până la măduva osului și un discernător al gândurilor și intențiilor inimii. Hristos, lucrările care eu le fac, le veți face și voi. Îl vedem făcând asta. Câți l-ați văzut făcând-o? Sigur, noi știm că El o face. El trăiește aici. El este în inimile noastre. Ei nu o cred. Nu au crezut-o atunci, nu o cred acum. Ei cred, El a murit și asta e tot. Și noi avem un fel de lucru istoric, că un om s-a ridicat cu câțiva ani în urmă și a fondat o biserică și a scris un catehism și asta este de ce ne ține noi. Asta e păgân. Corect. Nimic adevăr în aceea. Eu nu spun adevăr. Omul s-ar putea să o fi făcut. Omul ar fi putut să fie atât de sincer. Dar Dumnezeu nu-și controlează biserica astfel. Niciodată nu a avut aceasta. Când au cerut un împărat, Samuel i-a chemat și a spus asta. A spus, vreau să vă întreb ceva. V-am dezamăgit eu vreodată? V-am cerut vreodată ceva din banii voștri? V-am spus eu vreodată ceva în numele Domnului în afară de ce era drept? Dumnezeu nu vrea să aveți un împărat. El vrea să fie împăratul vostru. A spus, Samuel, sigur tu ai dreptate, tu ești un profet bun, tu nu ne-ai spus niciodată nimic decât adevărul, nu ne-ai cerut niciodată bani, acele lucruri sunt adevărate, dar noi vrem să fim ca ceilalți, noi vrem un împărat, oricum. Samuel a spus, o să vă cauzeze dureri de inimă și necazuri, el vă va lua pe fiii și fiicele voastre, el îi va polua în lucrurile care le va face, el o va face și a făcut-o, dar totuși ei au vrut un împărat. Acela e felul cum fac ei astăzi. Trebuie să avem un fel de nume atașat de noi. Trebuie să le spunem la oameni când ne întreabă. Noi suntem metodiști, baptiști. Doar spuneți că sunteți creștini. Așa este. Asemenea lui Hristos. După ce El a înviat din morți, ei nu au crezut. Și El le-a spus, priviți marea însărcinare. Duceți-vă în cât de lume? Mă gândeam doar Ierusalim. Cineva a spus, aceste semne au mers numai la Ierusalim. Toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cât știu ce este Evanghelia? Nu cuvântul. Pavel a spus, Evanghelia a venit la noi nu numai în cuvânt, ci prin puterea și manifestarea Duhului Sfânt. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru a face cuvântul să acționeze și spune El că El va face. Propovăduiți Evanghelia în toată lumea. Propovăduiți Evanghelia doar la oamenii albi. Sau doar la cei maro, galbeni, negri, la fiecare făptură. Amin! Fiecare făptură. Credeți că înseamnă asta? L-am văzut pe Dumnezeu să deruteze un taur într-o zi. Eu l-am văzut făcând ca viespile să nu împungă. Eu l-am văzut să învieze un oposum care era întins mort toată noaptea. Fiecare făptură. Evanghelia va avea efect asupra oricărui lucru care îl cereți. Voi spuneți, asta e greșit, frate Branham. Nu este greșit. Iisus a spus acelui pom, blestemat să fii, niciun om să nu mănânce din tine de acum înainte. Și Evanghelia a fost propovăduită acelui pom. Amin. Mă simt religios chiar acum. La fiecare făptură. Amin. Să-l propovăduiești la ce? Fiecare făptură. Dacă am fi putut doar să avem timp pentru aceste lucruri. Acum, cel ce crede și este botezat va fi mântuit. Oh, eu cred, sunt botezat. Bun, bine, în regulă. Cel ce crede și este botezat va fi mântuit. Cel ce nu crede va fi osândit. Oh, sunt bucuros că sunt un credincios. Așteptați un minut. Și este o conjuncție care leagă propoziția împreună. Și aceste semne. Oh, credeam că nu ai crezut în semn. Acelea sunt propriile cuvinte al lui Iisus. Discut aceasta cu el. Aceste semne vor. Nu ele ar putea fi. Uneori o fac. Îi vor însoți pe cei ce cred. Acum urmează să vedem dacă credeți sau nu. Urmează să vedem dacă organizația voastră crede sau nu. Iar putea spune că cred. Iisus a spus, aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Păi, ei tăgăduiesc acele semne. Aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Cât de mult? În numele meu ei vor scoate dragi. Și voi care nu credeți în vindecare divină, voi bisericile, asta este înregistrat, voi înțelegeți. Nu vă vorbesc numai vouă și altcineva o să audă aceasta. Exclamați că voi credeți în Dumnezeu și credeți în însărcinare, că biserica voastră este însărcinată să ducă Evanghelia. Și chiar primul lucru este vindecarea divină. Care a fost primul lucru care l-a spus Iisus ucenicilor lui când el a trimis afară? Matei 10:1. Tămăduiți bolnavi, scoateți dragi. Care a fost ultimul lucru care l-a spus el bisericii lui? Tămăduiți bolnavi, scoateți dragi. Alfa și Omega, Beniamin și Ruben, primul și ultimul, cel care era, care este și va veni, steaua dimineții, rădăcina și odrasla lui David. Aleluia! Acela el. Da, Domnule, aceste semne îi vor însoți pe acei ce cred. În numele meu vor scoate dragi. Doar la Ierusalim? În toată lumea și la fiecare făptură. Este asta Biblia? Asta e ce a spus ea. Acela este mesajul bisericii. Toată lumea, fiecare făptură, Evanghelia, pe toți cei care cred, aceste semne îi vor însoți. Numele meu, ei vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Și voi, bieți nazarineni, i-ați numit o grămadă de oameni cu limbi. Voi nici măcar nu aș ședea în biserică cu ei. Nu este asta îngrozitor? Ce veți face când ajungeți în cer? Iisus a murit vorbind în limbi. Au spus, El a vorbit și El a vorbit în altă limbă. Sigur, El a vorbit în ebraică. Nu, aceea nu este o scriere ebraică. El a vorbit într-o limbă cerească. Când Abel a oferit mielul său pe stâncă, când micuțul miel muria, el îi ciopârțea la gât, o tipizare a lui Hristos, în urmă de tot, în trecut, în grădina din Eden, micuțul miel, behăind într-o altă limbă, în timp ce muria, a tipizat, așa cum lâna lui însângerată, fiind scăldată cu propriul lui sânge, l-a tipizat pe Fiul lui Dumnezeu, atârnat acolo la calvar, ciopârțit în bucăți, cu păcatele noastre, murind, vorbind într-o altă limbă. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, tu de ce m-ai părăsit? Acela este mesajul bisericii. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Asta e ce a spus el. Acela e mesajul bisericii. Asta e ce a poruncit el bisericii să facă, să scoată dragi. Vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi și dacă ei bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Ei își vor pune mâinile peste bolnavi. Ei se vor însănătoșa. Aceasta este însărcinarea bisericii. Aceasta este adevărata biserică credincioasă. Este asta învățat în cea metodistă, baptistă, presbiteriană, catolică, luterană, nazariniană, pelerinii sfințeniști. Nu, Domnule! Ei tăgăduiesc aceasta! Glorie! De ce? Sunt organizați și nu o pot face. Sunt mulți membri acolo înăuntru care cred asta, dar el nu poate spune nimic referitor la asta, pentru că ar fi excomunicat. Acela este un spirit anticrist care i-a organizat. Biserica Viului Dumnezeu este născută liberă din Duhul lui Dumnezeu. Nu are nevoie de nicio denominațiune. Ei îl urmează pe împăratul împărăției mesianice. Ei nu trebuie să ia ce spun oamenii. Sunt născuți liberi. făcuți liberi de către Fiul care îi face liberi într-adevăr. Aceste semne îi vor însoți. Această Evanghelie trebuie să fie propovăduită. Cine o va propovădui? Dumnezeu este în stare să ia pe cei ignoranți. Dumnezeu este în stare să ridice pietre, ca copilul lui Abraham. Dumnezeu poate face orice vrea El să facă. El este Dumnezeu și așa este felul cum El o face. Când El a venit, El nu l-a chemat niciodată pe Caiafa, nu a chemat niciodată un preot, nu a chemat niciodată un teolog. El a luat pescari, păstori și pe cel ignorant și neînvățat. Biblia a spus că Petru și Ioan erau amândoi neștiutori și neînvățați, dar El le-a putut da lor și să lucreze prin ei împărăția lui Dumnezeu și să încurce ochii și mințile înțelepților și a celor puternici. Ei au spus, au băgat de seamă că erau oameni neștiutori și neînvățați, dar trebuiau să-i bage în seamă, pentru că ei au fost cu Iisus. De ce? Ei aveau Duhul Lui peste ei. Acționau cum acționa El. Făceau lucrurile care le-a făcut El. Asta este exact ce a spus El că va avea loc. Împărăția mesianică. O, cât de bucuros sunt de aceste lucruri! Aceste semne îi vor însoți pe cei care cred. Cu siguranță, semnele îi vor însoți. Acum, un alt lucru care îl va învăța această biserică va fi vindecarea divină, mesajul bisericii. Doar ce am citat-o, Matei 10, când El a trimis afară biserica Lui. Să mergem doar la Matei 10 cu 1 și să aflăm, doar un minut, urmăriți ce a spus Iisus când El a ordinat biserica Lui și a pornit-o afară. Și atunci El a chemat la El pe cei 12 ucenici ai Săi și le-a dat putere împotriva duhurilor necurate să le scoată afară, să le scoată afară și să tămăduiască tot felul de îmbolnăviri și tot felul de boli. Prima însărcinare la biserica Lui, ultima însărcinare, duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia. Cel ce crede este botezat. Dați-mi voie să o citesc așa cum aceasta ar trebui să fie, în felul cum este aceasta detailată. Duceți-vă în toată lumea și la toate națiunile și demonstrați puterea Duhului Sfânt. Cel ce crede în aceasta și se botează va fi mântuit. Cel ce o va tăgădui va fi osândit. Aceste semne vor însoți pe cei ce cred. Își vor pune mâinile peste bolnavi. Ei se vor însănătoși, vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Acestea vor fi semnele care îi vor însoți. Ultimul verset a spus, și ei s-au reîntors. Domnul lucra cu ei, întărind cuvântul Lui cu semnele care îi urmau. Acela e felul cum era prima biserică. Și ascultați, Iisus a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și dacă o mlădiță dă rod, vița, și acea viță rodește struguri, următoarea mlădiță ce iasă va rodi exact ca și prima mlădiță. O, voi spuneți, frate Branham, dar bine, privește la toate aceste biserici. Acelea sunt vițe altoite. Acum puteți altoi fruct citric. Puteți lua un portocal și să puneți un lămâi pe acesta și va crește. Asta e ce ați altoit voi, oamenii, înăuntru. Și aceste organizații sunt ce a altoit omul. Este un lămâi tot timpul. Va crește pentru că este implantat în numele bisericii. Dar dați-mi voie să vă spun, dacă acel pom va produce vreodată o altă ramură însuși, va rodi o portocală. Și dacă puterea lui Dumnezeu va crește vreodată o altă biserică, va fi o altă cincizecime. Și o altă carte a faptelor va fi scrisă în urma acesteia. Așa este. Pentru că aceasta este biserica lui Dumnezeu. Iisus a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, voi nu puteți aduce roadă în voi înșivă, dar eu mă pun pe mine însumi în mlădiță. Și ce fel de rod a produs acesta? Aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. A doua biserică se ridică, trupul mistic al lui Hristos va avea acelea semne. Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu voi fi cu voi, chiar în voi, în fiecare mlădiță, până la sfârșitul lumii. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Aceea este biserica viului Dumnezeu. Asta e cine este ea. Acela este felul de martori pe care îi are El. Acum, de asemenea, biserica trebuie să învețe botezul. Trebuie să fiți botezați. Aceea a fost însărcinarea. Iisus a spus aici, în Marcu 16, noi doar o vom folosi. Cel ce crede și este botezat, credeți mai întâi și apoi fiți botezați pentru iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Și va veni și Duhul Sfânt, va fi o învățătură a bisericii, căci Iisus a spus în Luca 24:49, suntem chiar aproape de acesta, astfel să deschidem acesta doar o secundă, al 49-lea verset aici. Am citit al 46-lea și al 47-lea, priviți la al 49-lea. Și iată, eu trimit făgăduința Tatălui meu peste voi, dar să rămâneți, sau așteptați, rămâneți înseamnă așteptați, în cetatea Ierusalim, până sunteți îmbrăcați cu putere de sus. Dacă Hristos nu a permis unui grup de oameni care au umblat cu El timp de 3 ani și jumătate să meargă să propovăduiască vreo evanghelie, sau nu au putut propovădui nicio evanghelie până când nu au așteptat după Duhul Sfânt, biserica astăzi trebuie să facă același lucru, să aștepte după Duhul Sfânt. Vorbeam cu o doamnă catolică aici nu de mult în Oregon. Și a spus, bine, tu vrei să-mi spui că acea grămadă de idioți, acolo unde ai predicat tu, și strigau și plângeau și continuau așa, vrei să spui că ei vor fi în cer și vor stăpâni în cer? A spus, da, Doamne. Ea a spus, ei bine, noi nu credem în astfel de lucruri. Am spus, pentru că tu nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus, noi credem că Maria mijlocește pentru noi. Am spus, asta este absolut păgân. Ea nu a fost niciodată o zeiță, ea era o femeie, mama lui Dumnezeu. Cum ar putea Dumnezeu să aibă o mamă? Ave Maria, mama lui Dumnezeu. Cum ar putea Dumnezeu să aibă o mamă? Ea l-a purtat pe Fiul lui Dumnezeu, Hristos Iisus. Nici o femeie nu este o creatoare, ea deține sămânța unui bărbat. Bărbatul nu este un creator. Dumnezeu creează viața. Este doar o rutină de ordine care a pus-o Dumnezeu să aducă copii. Ea nu este mama lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate avea o mamă, pentru că El nu avea nici început de zile sau sfârșit de viață. El este etern. Ea nu poate fi o mamă a lui Dumnezeu. Și am spus, ce dacă ți-a spune că binecuvântata voastră fecioară, la care voi vă uitați ca la o zeiță? Ce dacă îți spun că Dumnezeu nu i-a permis să vină în cer până nu a acționat cum au făcut acei oameni seara trecută? A spus, asta nu este adevărat. Am spus, mi-ai spus tu că Biserica Catolică a scris Biblia, apostolii, și ai spus că ei erau catolici? Eu sfidez asta. Nu a existat o Biserică Catolică timp de 300 de ani, după moartea ultimului apostol, până după Consiliul de la Nicea. Arată-mi pagina din istorie, orice vrei tu, nu catehismul vostru, căci acesta nu corespunde cu istoria. Nu a existat niciodată un astfel de lucru. Dar am spus, Maria, Biblia a spus că Maria, mama lui Iisus și restul femeilor, cu 120, toate au trebuit să urce acele scări în camera de sus și să fie umplute cu Duhul Sfânt, până când se clătinau ca și cum ar fi fost beți, vorbind în limbi și acționând ca o grămadă de bețivi. Asta este ce a spus Biblia. Am pus degetul pe verset, am spus, citește-l. A spus, nu vreau să-l citesc, nu trebuie să-l citesc. Am spus, tu nu ești cinstită. Iată unde a primit Fecioara Maria Duhul Sfânt și a vorbit în limbi și s-a clătinat ca o femeie biată. Acum, dacă merge în cer, tu nu poți merge cu ea, pentru că ea a trebuit să primească Duhul Sfânt. Și dacă ea a trebuit să facă asta, fiind mama lui Iisus Hristos, cu cât mai mult ți se cere ție. A spus, dacă ar trebui să merg în cer cu așa ceva, nu aș vrea să fiu în cer. Am spus, tu nu trebuie să-ți faci prea multe griji. Nu te gândi că mergi oricum în felul acesta, decât dacă te schimbi. Să nu gândești că trebuie să te îngrijorezi prea mult. Acela este exact Duhul lui Dumnezeu. Acum voi îmi sunteți martori după ce Duhul Sfânt vine peste voi. Acum, ce este asta acum? Ce spunem noi? Ce este aceasta? Cine a stabilit aceasta? Și care îi este mesajul? Acum, ca să ne grăbim, ca să ajungem doar puțin mai departe, al patrulea lucru, cum devenim un membru al acesteia? Cum ne înscriem la acesta? Vedem ce este aceasta, acum ce? Cum ne înscriem la această biserică? Voi nu vă înscrieți la aceasta, nu vă puteți înscrie în ea, nu există mod de înscriere în ea, sunteți născuți în ea. Am fost cu familia Branham 51 de ani și niciodată nu m-am înscris în familie. M-am născut un Branham și voi vă nașteți un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică al lui Dumnezeu. Să luăm Ioan, al treilea capitol, doar un moment, și să vedem chiar ce a spus Dumnezeu aici referitor la aceasta. Cum intrați în această biserică? Care este propunerea care vă oferă Dumnezeu? Ioan, al treilea capitol, 1 la 8. Era un om dintre farisei cu numele de Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Același a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Rabi, noi știm că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face miracolele care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Iisus a răspuns și a zis, adevărat eu îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cum ajungeți în aceasta? Vă nașteți în aceasta? Să citim întrebarea mai departe. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om când el este bătrân? Vedeți acel carnal, un învățător, un om mare, un preot, în vârstă, a citit Biblia toată viața lui. Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Acum, nu este asta ca unii dintre acești învățători intelectuali care îi auziți în ziua de azi? Iisus i-a răspuns și a zis, adevărat eu îți spun, dacă un om nu se naște din apă, cum ajungem noi în aceasta? Din apă și din Duh, el nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă este înscris în aceasta, nu te poți înscrie la aceasta. Trebuie să te naști în aceasta. Nu, vino și înscrie-te. Vino și să te naști. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că eu îți spun, tu trebuie să te naști din nou, vântul suflă încotro vrea și nu-i poți auzi vuietul lui, dar nu poți ști de unde vine, nici încotro merge, tot așa este cu fiecare care e născut din Duhul. Vedeți? Voi nu vă înscrieți în aceasta, este un lucru tainic, sunteți născuți în trupul mistic al lui Hristos. Așa e cum intrați în acesta. 1 Corinteni, al 12-lea capitol. Să mergem doar puțin mai departe. Mai avem doar încă câteva. Vreau să încerc să le prezint dacă pot. Dacă vreți doar, știu că este cald, dar să începem aici doar un minut. 1 Corinteni, al 12-lea capitol. Versetul al 13-lea. Căci printr-o strângere de mână, printr-o singură promisiune, eu promit să cred în Marea Sfântă Biserică Catolică, vino, dă mâna cu mine, treceți numele în registru, printr-o scrisoare, vii prin recomandare, s-ar putea să citiți asta în almanahul zilei de naștere a doamnelor bătrâne, dar nu o citiți în Biblia lui Dumnezeu. Da, Domnule, da. Căci printr-un singur Duh suntem toți înscriși, înregistrați, botezați în o organizație, un singur trup, care este trupul lui Hristos, fie că suntem iudei sau neamuri, fie că suntem robi sau slobozi, și am fost făcuți, toți făcuți, să bem dintr-un singur Duh. Nu Duh metodist, Duh baptist, Duh penticostal, ci printr-un singur Duh Sfânt am fost toți botezați în această fântână umplută cu sânge, tras din venele lui Emanuel, unde păcătoșii scufundați sub și voi pierd toate petele lor de vină. Tâlharul muribund s-a bucurat să vadă acea fântână în ziua lui. Acolo pot eu, deși ticălos ca și el, să-mi spăl toate păcatele. Un singur trup. Cum intrăm în acel trup? Cum intrăm în acesta? Printr-un singur Duh suntem botezați într-un singur trup. Și când suntem în acel trup, liberi, asigurați de înviere, Dumnezeu a pus asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Nu printr-o strângere de mână, nu o scrisoare a unei biserici, ci printr-un singur Duh, iudeu, din neamuri, galben, negru, alb, au fost toți botezați de un singur Duh în acest singur trup, prin sângele propriului Său legământ. Și când eu văd sângele, eu voi trece peste voi și sunteți liberi de moarte, liberi de durere, liberi de păcat. Cel ce este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate păcătui. Fără păcat, fiți voi dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru Ceresc este desăvârșit, a spus Iisus. Cum puteți fi desăvârșiți? Voi nu o puteți face, ați fost născuți în păcat, formați în nelegiuire, venind pe lume spunând minciuni, dar când îl acceptați pe Hristos ca purtător al păcatelor voastre, când îl acceptați prin credință, credeți că El v-a mântuit și El a murit în locul vostru și a luat păcatele voastre, atunci Dumnezeu vă acceptă și vă botează în trup și nu mai poate vedea niciun păcat. Cum pot să fiu un păcătos când există o ispășire pe altar pentru mine? Cum ar putea un polițist să mă aresteze în oraș când ordonanțele orașului îmi dau dreptul să conduc cu orice viteză vreau? Nu mă puteți aresta! Dacă primarul spune, Reverend Branham, tu mergi pentru chemări la bolnavi, du-te cu orice viteză vrei, în orice zonă, îmi dă o scrisoare de recomandare privitor la asta, niciun polițist nu mă poate lua, pentru că primarul a pus încredere în mine că nu aș face lucrul acesta decât dacă ar fi un caz de urgență. Și când Dumnezeu m-a acceptat și m-a botezat cu Duhul Sfânt, El a avut încredere în mine că nu voi păcătui cu voia. Amin! Eu nu aș păcătui cu voia. Astfel, Fiul Său a făcut o ispășire pentru mine și eu nu pot fi un păcătos atâta timp cât sunt justificat și El m-a luat în trupul Său. Sunt răscumpărat cu El. Nu ce fac eu, dar ce a făcut El pentru mine. Aceea este Evanghelia. Efeseni 4,30 spune, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ați fost pecetuiți până în ziua răscumpărării voastre. Un renumit predicator baptist mi-a spus nu de mult, a spus, frate Branham, Abraham l-a crezut pe Dumnezeu și aceea i-a fost atribuit ca neprihănire. Ce ar fi putut face mai mult decât să-L creadă pe Dumnezeu? A spus, noi credem că primim Duhul Sfânt când credem. Am spus, dar tu ești greșit, ești cinstit greșit. Pavel a spus în Fapte 19, acelor baptiști care aveau un păstor bun acolo, un avocat convertit, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? A spus, originalul nu spune așa. Am spus, acesta spune așa. Eu am traducerea poliglotă și acesta o spune în fiecare traducere, ambele, greacă și ebraică. El a spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Am spus, Abraham a crezut, asta a fost adevărat, dar Dumnezeu i-a dat un semn că El i-a acceptat credința, dându-i pecetea circumciziei. Așa este. El l-a acceptat pentru că El i-a dat un semn că El l-a acceptat. Dacă spuneți că credeți și nu ați primit Duhul Sfânt încă, Dumnezeu încă nu v-a pecetuit, nu a avut destulă încredere ca să se încreadă în voi încă. Când veniți la Dumnezeu, Dumnezeu vă pecetuiește cu Duhul Sfânt până în ziua răscumpărării voastre. Acela este mesajul bisericii. Amin. Doar puțin mai departe, în regulă. Acum, 1 Corinteni 12:13. De un singur Duh suntem cu toții botezați într-un singur trup. Fapte, aici este modul în care intrăm în acesta. Aici este inaugurarea bisericii. Fapte, al doilea capitol, când a fost predicat primul mesaj la biserică, după ziua cinzecimii, ei au fost toți umpluți cu Duhul Sfânt. Maria, toți apostolii au fost toți umpluți cu Duhul Sfânt, vorbind în limbi și doar comportându-se ca o grămadă de oameni beți. Și pe când chiar aveau un timp grozav, doar strigând și lăudând pe Dumnezeu, și clătinându-se sub impactul Duhului Sfânt. Lor nu le-a păsat dacă era duminica, lunia, ce zi era. Ei au avut un timp minunat, doar strigând și continuând. Păi, mari oameni intelectuali au spus, acești oameni sunt beți de must. Acum, hai să ridică Petru în picioare cu cheile împărăției pe partea sa, cheile pentru Duhul Sfânt. Iisus a spus, eu îți spun, tu ești Petru, pe această piatră eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui împotriva ei. Ce este asta? Un adevăr spiritual descoperit. Nu carnea și sângele ți-a descoperit aceasta, tu nu ai învățat aceasta într-un seminar, nu ți-a învățat aceasta cineva din cărți, ci este o descoperire, vezi? Descoperire. Eu îți spun că tu ești Petru, eu îți dau cheile împărăției, orice vei lega pe pământ, eu voi lega în cer, orice vei dezlega pe pământ, eu voi dezlega în cer. El trebuie să își țină cuvântul. În ziua cinzecimii, cine a fost purtătorul de cuvânt? Petru, pentru că el avea cheile. Și râdeau de ei, au spus, acești oameni sunt plini de must. Petru a spus, acesta fiind al treilea ceas din zi, aceștia nu sunt plini de must. Și aceasta este aceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel. Va veni la împlinire în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, că eu voi turna din Duhul meu peste toată făptura. Fiii voștri și fiicele voastre vor proroci. Peste roabele și slujnicele mele voi turna din Duhul meu. Tinerii voștri vor vedea vedenii, bătrânii voștri vor visa vise și eu voi arăta semne sus în cer și jos pe pământ. Va veni la împlinire că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, bărbați și frați, ce putem face ca să fim mântuiți? Aici este însărcinarea bisericii. Acum ei vor să afle cum ajung să facă parte din acest trup mistic. În regulă. Fapte, al doilea capitol, începe la al 37-lea verset. Predica de inaugurare. Nu o puteți schimba. Ascultați, Dacă doctorul vostru v-a scris o rețetă și ați merge cu ea la farmacie, la un farmacist impostor, știți voi, el v-ar putea ucide cu acea rețetă. Vedeți, acel doctor scrie o anumită cantitate în aceea, pentru că el este instruit în aceea. Și el vă scrie atâta otravă și pune un antidot înăuntru acolo pentru a ucide atâta din acea otravă. El trebuie să stabilească ceva care să anuleze celălalt medicament. Și dacă acea rețetă nu este respectată chiar exact în felul cum o scrie doctorul, aceasta va ucide. Și acela, Dumnezeu este doctorul. El este un doctor al sufletului. Este un doctor al mântuirii. Și el a educat un om în propria lui teologie, Petru, un om neînvățat, care nici măcar nu își putea citi numele când era scris înaintea lui. Dar el i-a dat Duhul Sfânt și i-a dat creionul să scrie despre învățătură. Astfel, în ziua cincizecimii, el a scris rețeta. Să vedem ce a scris. Doctor Simon Petru, să vedem care este rețeta voastră pentru mântuire. Să vedem pentru ce a fost aceasta scrisă. Acum, când ei au auzit aceasta, ei au rămas străpunși în inimile lor și au zis lui Petru și celorlalți apostolilor, oamenilor și fraților, ce putem face? Fii atent, tu ai cheile. Atunci Petru le-a zis, pocăiți-vă și fiți botezați fiecare din voi în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și voi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința este pentru voi și pentru copiii voștri, pentru cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Asta este rețeta. Să nu o doctorați. Vă veți ucide pacientul. Asta e ce se întâmplă cu multe dintre aceste persoane care discută despre acest Tată, Fiul și Duh Sfânt. Ei ucid foarte multe persoane spirituale. Doctorați cu lucruri greșit. Nu există un astfel de lucru. Nimeni nu a botezat vreodată numele de Tată, Fiul și Duh Sfânt în Biblie. Nu a existat niciodată o astfel de ceremonie recitată vreodată până la Biserica Catolică. Biserica Catolică este mama aceleia. Cercetați scripturile. Cercetați istoria și aflați. Prima poruncă făcută vreodată de Tată, Fiul, Duh Sfânt a fost de către un preot catolic. Ei stropesc. Stropirea a fost rânduită de Biserica Catolică, mama curvelor. Se vine drept înapoi la curvă. Se spune în catehism, există un astfel de lucru ca un protestant să fie vreodată mântuit? A spus, uneori, desigur, pentru că ei admit doctrina catolică. Ei nu vor lua Biblia lor. Ei botează numele de Tată, Fiul și Duh Sfânt. Și nu au nicio scriptură pentru asta. Au spus, dar Biserica Catolică a început-o și ei o admite. Prin rânduielile catolice s-ar putea să fie unii mântuiți. Nu există așa ceva. Nimeni nu a botezat vreodată în acel fel. Nimeni nu a stropit vreodată în Biblie, turna sau niciun alt mod în afară de scufundare în apă, în numele lui Iisus Hristos, pentru iertarea păcatelor. Și am citit noi cu un timp în urmă și v-am spus că ajungem la asta mai târziu, că pocăința și iertarea păcatelor să fie propovăduite în numele Lui. Până unde? Doar la Ierusalim? La iudei? La toate națiunile, toată lumea, începând la Ierusalim. Acum, doctor Simon Petru a scris rețeta. Cum e cu voi, doctori, încercați să puneți ceva cu aceasta? Nu adăugați nimic la aceasta. Luați-o așa cum este ea. Asta e însărcinarea bisericii. Așa este cum ajungeți în aceasta, prin pocăință și fiind botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre și o făgăduință că veți primi Duhul Sfânt. Acum, asta e ce a spus Biblia. Botezați în biserică. Botezați în biserică. Să citim Galateni 3:26, doar un minut. Nu mai avem decât unul, încă două, încă trei lucruri aici, apoi noi va trebui să încheiem. Acum, haideți să citim aici în Galateni, al treilea capitol. Dacă cineva îl găsește înaintea mea, să o citească. Continuă. Galateni 3:26. S-ar putea să-l fi citit, l-am scris greșit aici atunci. S-ar putea să fie Coloseni. Să citim Coloseni. Eu știu unde urma să ajung, să vedem dacă este Coloseni 3:26. Nu? Nu există 3:26. Care este aceea acum? Galateni 3:26? Aici l-am găsit. Așa este. Citește mai departe, soră. Galateni 3:26, pentru că tu ai început. Iată-l aici. 26, 27 și 28. Acum ascultați cu atenție. Căci voi toți sunteți copiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Căci atâți dintre voi care ați fost botezați spre Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Căci toți sunteți una în Hristos Iisus. Cum intrăm în acest trup? Cum am făcut-o noi? botezați cu Duhul Sfânt în trupul lui Hristos Iisus. Acum, un alt lucru care este mesajul bisericii, cum intrăm în biserică, este prin sfințire. Și sfințirea, Evrei 13 cu 12 și 13, Iisus a pătimit în afara porților, ca El să poată sfinți norodul cu însuși sângele Lui. Acum, Efeseni, să mergem aici. Trebuie să o citim pe aceea. Efeseni 5 cu 25, foarte repede acum. Efeseni 5 cu 25, în regulă. Aici suntem. 5 cu 25. Nu? Eu încă am lucrul greșit. Nu l-am notat bine aici. Să vedem. Astfel, predicatori și preoți... Oh, da. Am notat asta foarte repede mai devreme. Astfel trebuie să fi lovit cel greșit. Oh, am luat pagina greșită. Asta este. Amin. Da. În regulă, Evrei 12 și 13, Iisus a pătimit în afara porților, ca El să poată sfinți norodul cu însuși sângele Său. Astfel, oameni, iată cum venim noi cu biserica, prin pocăință, fiind botezați în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor noastre și o făgăduință că vom primi botezul Duhului Sfânt. Deci, nu există niciun predicator care ne poate scutura în aceasta, nu există niciun preot care ne poate jura în aceasta, dar noi suntem născuți în aceasta, prin împăratul împărăției mesianice. Amin. Acum, doar asta. O mai pot lua și pe aceasta? Iată unde o aveam. Câți veți rămâne cu mine încă câteva minute? Vedeți? Doar un... Este 9:30 și trecut de timp. Acum, putem ajunge în cer fără biserică? Doar iau două comentarii referitor la asta, pentru că am cam o duzină notate aici, după cum vedeți. Dar eu... Doar un lucru, ca să putem ști. Nu, domnule, nu poți ajunge în cer fără a fi un membru al acestei biserici. Acum, primul lucru, în Ioan 3:5, Iisus a spus, numai dacă un om se naște din apă și din Duh, pocăiți-vă și fiți botezați în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și veți fi apoi născuți din Duhul. Născut din apă, născut din Duhul. Dacă un om nu primește aceasta, el nici măcar nu poate să intre în împărăția cerului. Nici măcar nu poate vedea împărăția cerului. Atunci, dacă sunteți născuți din apă și din Duh, sunteți în biserică. Dacă nu sunteți născuți din apă și din Duh, nu sunteți în biserică și nu puteți vedea împărăția cerului. Are logică asta pentru voi? Este chiar exact așa. Acum ați știut, voi spuneți, bine, frate Branham, eu cred. Ei bine, ascultați, și eu niciodată nu am primit Duhul Sfânt. Nu, tu nu crezi încă. Tu doar crezi spre credință. Tu ai nădejde. Căci în 1 Corinteni, al 12-lea capitol și al 3-lea verset, să luăm aceea chiar repede în timp ce suntem aproape de asta, dacă vreți, 1 Corinteni 12, al 12-lea capitol și al 3-lea verset, și vom lua aceea chiar foarte repede și îl citim ăsta aici și vedem ce are Domnul în acesta pentru noi. 1 Corinteni 12, în regulă, și al 3-lea verset, de aceea vă dau să înțelegeți că nimeni nu vorbește prin Duhul lui Dumnezeu să cheme pe Iisus anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Voi nu știți nimic despre aceasta până când nu ați primit Duhul Sfânt. Voi spuneți, eu l-accept pe Iisus Hristos ca mântuitorul meu personal. Ați primit Duhul Sfânt de când ați crezut? Dacă nu, voi nici măcar nu-L puteți numi Domn, pentru că nu este Domn. El este o ființă istorică care voi, prin credință, ați acceptat. Dar când El a intrat în voi prin Duhul Sfânt, El este Domnul vostru. Nimeni nu-L poate chema pe Iisus Domn decât prin Duhul Sfânt, până când nu sunteți născuți din Duhul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este în voi. Atunci, dacă sunteți, voi sunteți născuți în această împărăție și sunteți parte din biserică. Voi sunteți cei chemați afară atunci. Vedeți asta? Bine, acum. Poate ieși viață dintr-un porumb dacă acel porumb nu are viață în el? Dacă un bob de porumb este pus în pământ, unul este germinat și celălalt nu este germinat, cel care nu este germinat poate trăi din nou? Nu, sub nicio formă. Nu este nimic în acesta. Deși material îl va face la fel de bun, tot la fel de bun fulgi de porumb ca și celălalt. Va face pâinea din porumb tot atât de bună ca și din celălalt. Va arăta tot atât de bine pe raft, la fel ca și celălalt. Dar dacă nu are viață în el, nu poate crește din nou. Un om care este un om bun poate fi un membru de biserică la fel de bun ca și un creștin. Un om care este un om bun poate fi un cetățean la fel de bun ca și un creștin. Un om bun, om moral. Dar când moare, asta e tot. Doar dacă este născut din nou, din Duhul lui Dumnezeu. Pentru că tot ce a avut un început, are un sfârșit. Dumnezeu este singurul lucru care este etern. Astfel, noi suntem o parte din Dumnezeu prin a primi viața Lui. Iisus a spus, eu le voi da viață eternă. Cuvântul grecesc acolo este zoe, înseamnă viața proprie a lui Dumnezeu. Și singurul fel în care puteți vreodată trăi din nou este să aveți viața eternă, care este viața lui Dumnezeu, căci viața voastră va pieri, dar viața lui va fi înviată din nou, pentru că Dumnezeu este etern și voi aveți viața eternă și nu puteți muri mai mult decât poate muri Dumnezeu. Cel ce crede în mine are viața eternă și eu îl voi învia în ziua din urmă, îl voi învia din nou. Viața eternă care este în el îl va învia. Acum, putem ajunge în cer fără să fim în biserică? Nu puteți fi în biserică până nu sunteți născuți din nou. Nu puteți merge în cer până nu sunteți născuți din nou. Dacă sunteți născuți din nou, sunteți în biserică. Astfel, nu puteți merge în cer până când nu sunteți un membru al acestei biserici. Și nu puteți fi un membru până nu vă nașteți în aceasta. Și acum dați-mi voie să vă sufoc puțin. Și nu puteți fi un membru dacă Dumnezeu nu va chema să fiți un membru. Acum, cât de fericiți ar trebui să fiți pentru asta, căci ați fost predestinați înainte de întemeierea lumii. Și numele vostru, numele voastre au fost scrise în cartea vieții mielului, cartea bisericii, înainte de întemeierea lumii. Aceea este Biblia. Biblia a spus, anticristul, organizațiile, Biserica Catolică cu restul organizațiilor, îi va înșela pe toți de pe fața pământului, al căror nume nu a fost scris în cartea vieții mielului, înainte de întemeierea lumii. Iisus a spus, toți care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Acela-i propriul său cuvânt. Nu ce ați făcut voi, ci ce a făcut El. Să stabilim asta un minut, să deschidem la Efeseni, primul capitol chiar repede, ascultați la asta. Acesta este Pavel. Acum, el a trebuit să înainteze la desăvârșire cu această biserică. Pavel adresează aceasta creștinilor. Câți creștini sunt aici? Să vă văd mâna. Bine, asta nu este pentru prunci acum. Aceasta este pentru cei care pot mânca carne. Acum, primul capitol, urmăriți cui a adresat el aceasta. Pavel, un apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, nu prin ordinarea episcopului, nu de organizație. Un apostol, unul care este trimis prin voia lui Dumnezeu către sfinții, aceia sunt cei sfințiți sau cei sfinți care sunt la Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Cine sunt cei la care adresează aceasta? La cei care sunt deja în biserică. Când sunteți în Hristos, sunteți în trupul Lui. Așa este? Atunci sunteți membri ai bisericii. Har să vă fie vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Cum a făcut-o el? Ce a făcut el? Ei ajunseseră la Iordan, au traversat în țara promisă și ședeau în locurile cerești în Hristos Iisus. Iată-o aici, ne-a binecuvântat împreună cu binecuvântări cerești, învățătura cuvântului, ca biserică, cei chemați afară care sunt în Hristos Iisus, așa cum ședem împreună în locurile cerești, ca biserică, când ne naștem în Hristos Iisus, cei sfințiți, cei chemați afară. O, vai! Cineva pe care el îl poate învăța ceva. A avut așa de mult necaz cu corintenii, dar nu cu această biserică. El i-a putut învăța lucruri mari. În regulă, binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot. Vă amintiți ultimele două mesaje ale mele? Tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, după cum Ascultați, lăsați ca asta să vă șocheze. După cum El ne-a, timpul trecut, ales în El. La ultima trezire, am citit bine asta? După cum El ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, înainte de lume. Priviți aici, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană, înaintea Lui în dragoste, ne-a prăedestinat. Ce am făcut noi? Nimic. La ce a făcut El, privesc eu, când a făcut El, ne-a ales, a pus numele noastre în cartea Lui, în cartea Bisericii Lui, pentru a fi un membru al acestui trup mistic, înainte ca lumea să fi început vreodată. Și ne-a predestinat spre înfierea de copii prin Iisus Hristos pentru Sine, după propria Lui bună plăcere a voii sale. Tu trebuie să fii în acea biserică, frate, dacă vei reuși, pentru că El vine după o biserică. Ce fel de biserică? O biserică care este fără pată sau fără zbârcitură. Cum putem fi așa? Prin a fi morți în Hristos, botezați de Duhul Sfânt în trupul Său mistic și o ispășire de sânge a Fiului Lui Dumnezeu așezată acolo pentru noi în fiecare ceas din zi, găsit fără vină. Aceea este biserica, fără pată sau fără zbârcitură. El ne-a ales în El și a pus numele noastre în cartea Sa. Biblia a spus că Iisus Hristos a fost mielul junghiat. Acum 1900 de ani, cât de mult? Mielul junghiat de la întemeierea lumii. Când Dumnezeu în Biblie, cuvântul în Genesa, Genesa 1 a spus, la început Dumnezeu, luați acel nume Dumnezeu în ebraică și vedeți ce înseamnă. Se scrie El, Ela, Elohim, care înseamnă atot, cel de sine existent, cel atot suficient, cel puternic. Nu a existat nimic înainte de acela. Nu exista aer, nu existau stele, nu exista umiditate, nu exista nici, nu exista atmosferă, nu existau atomi, nu existau molecule, nu exista nimic înainte de acela. A fost Dumnezeu, Cel Etern. Și în El erau atribute de a fi un Mântuitor, de a fi un Tată, a fi Dumnezeu. Acolo El nu era Dumnezeu atunci. El era Dumnezeu, dar nu exista nimic altceva, nici o închinare. Astfel, Dumnezeu este un obiect de închinare și nu exista nimic care să îi se închine. Deci existau atribute în El să fie aceea, să fie un Mântuitor, să fie un Vindecător, să fie toate aceste lucruri care este El. Astfel, primul lucru care l-a creat El, acum unii dintre voi vor să știe despre povestea mea a Genesei, Dumnezeu a spus să facem om. Primul lucru care El a creat au fost îngerii, ca să îi se închine. Atunci, El a devenit Dumnezeu. Apoi, când El a spus să facem om după chipul nostru propriu, ce fel de om a făcut El? Om Duh. Apoi, când El a făcut acel om, El i-a dat control. Apoi, El a făcut om din pulberea pământului. Apoi, El a căzut. Atunci, El a devenit un Mântuitor. Un Dumnezeu, apoi un Mântuitor. Păcatul a adus boală. Atunci El a devenit un Vindecător. Aleluia! Nu este nimic să meargă greșit. El știa totul despre aceasta înainte ca lumea să fi fost vreodată formată. El știa că vom avea această adunare în seara asta. El știa de fiecare musculiță care va fi vreodată pe pământ și cât seu va produce și de câte ori va clipi din ochi. El este infinitul Dumnezeu. El știe toate lucrurile. Amin. Nu sunteți bucuroși în seara aceasta că numele vostru este în carte? Ce gând frumos mă gândesc privitor la o pasăre mare pestriță și se spune că numele ei este trecut pe paginile Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Toate celelalte păsări zburând în jurul ei, ea este disprețuită de toate. Ce era acea pasăre pestriță? Nu sunt de acord cu acela care a spus că asta era greșit. Ce era pasărea pestriță din Biblie? Nu era Israel, cum au spus ei că era, era biserica lui Iisus Hristos, ca jertfă pentru păcat. Ce au făcut ei? Au luat o turturia, îi smulgeau capul de pe una și o întorceau cu susul în jos și scurgeau sângele pe perechea vie. și i-a dat drumul la pereche. Și perechea stropită este cu sângele perechii moarte, străbătea pământul, stropind în timp ce își zbătea aripile. Și sângele împrăștindu-se pe pământ, a strigat, Sfânt, Sfânt, Sfânt către Domnul! Sfânt, Sfânt, Sfânt către Domnul! Era o tipizare a lui Hristos și marea pasăre pestriță este biserica care a fost pătată cu sângele perechii ei, moarte, Mântuitorul Iisus Hristos, și ea traversează lumea astăzi, dând din aripi, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt către Domnul! Amin! Sunt atât de bucuros că știu de ea, sunt atât de bucuros că numele meu este scris în cartea ei, pus acolo, nu pentru bunătatea mea, nu, Domnule, eu nu aș fi niciodată acolo, sau prin bunătatea voastră, ci prin bunătatea și îndurările lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a pus numele noastre în cartea lui. Care este identificarea bisericii? Ce trebuie să fie ea? Ce era ea? Ce este aceasta? Grupul chemat afară? Cine a stabilit-o? Iisus Hristos, nu un episcop, nu Biserica Catolică, nu cea metodistă, nu Luther, nu Wesley, nu Domnule. Cine a stabilit-o? Iisus Hristos. Care este mesajul ei? Pocăință, botezul în apă, botezul Duhului Sfânt, vindecare divină, mântuire. Cum devenim un membru al acesteia? Prin a fi născut în aceasta. Putem ajunge în cer fără aceasta? Nu, Domnule. Căci cei care sunt morți în Hristos, Dumnezeu îi va aduce cu El și nu nimeni altcineva în afară de cei care sunt morți în Hristos. Iisus vine pentru aceia care sunt morți în Hristos. Efeseni 4, capitolul, a spus că, nu, Galateni cred că este, al patrulea capitol, a spus că cei care sunt morți în Hristos, Dumnezeu îi aduce cu El. Cei care sunt morți în Hristos, Dumnezeu îi va aduce cu El. Acum, deci, ea este un grup chemat afară, un trup mistic. Hristos a pus-o în ordine. Înainte ca El să moară, El a vorbit despre venirea acesteia. El a spus, Eu voi veni și voi fi împărat peste acest domeniu. Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Voi nu veți avea nimic de a face cu împărăția lumii. Acela e motivul că ei sunt în așa confuzie numită Babilon. Cineva, ei bine, binecuvântat fie Dumnezeu, eu sunt presbiterian. Binecuvântat fie Dumnezeu, eu sunt metodist. Binecuvântat fie Dumnezeu, eu sunt... Binecuvântat fie Dumnezeu, eu sunt un creștin. Amin. Asta e tot. Cum știu că sunt? Aceste semne însoțesc pe credincios. Vedeți? Acolo e carnetul vostru de identificare. Nu spui, stai puțin, eu cred că am carnetul meu de părtășie. Nu? Eu nu am niciunul. Al meu este acolo sus. Îl pot pierde pe acesta de aici jos. Dar El mi-a spus, înainte ca lumea să înceapă, El mi-a dat carnetul meu de identificare. La fiecare care a intrat în împărăție, este păstrat în cer. Astfel, evidențele sunt păstrate bine. Sunt atât de bucuros. Eu, cineva a spus, l-am căutat pe Dumnezeu, l-am căutat pe Dumnezeu. Asta este contrar cu Biblia. Dumnezeu este Cel ce vă caută. Nu-L căutați voi pe Dumnezeu. Dumnezeu a mers în sus și în jos, în grădina Eden, strigând, Adam, unde ești? Nu Adam strigând, Dumnezeule, unde ești tu? Era Dumnezeu care striga, Adam, unde ești? Oh, sunt atât de bucuros că sunt un membru al ei. Voi nu? Sunt atât de bucuros de această biserică măriață. Îmi pare rău că v-am ținut până așa de târziu, dar voi credeți în această biserică măriață? Credeți în aceasta? Credeți că ea este trupul mistic? Acum voi, oameni catolici, singurul lucru care trebuie să-l faceți ca să fiți un membru al acesteia este să-L acceptați pe Iisus Hristos și să vă nașteți din Duhul. Tu baptist, tu metodist, presbiterian, luteran, orice ești, ascultați aici. Să nu credeți că eu țin cu penticostalii. Ei sunt la fel de mulți penticostalii renegați ca în oricare altă biserică. Asta e exact așa. Ei vin doar cu numele și confesiunea. Asta e tot. Dar posesiunea nu o au. Așa este, pentru că atunci când vă nașteți din Duhul, deveniți o făptură nouă. Și Dumnezeu începe să lucreze cu voi atunci ca fii. Și sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu contează la ce organizație aparțineți, aceea nu are nicio, este doar o mică ordine lumească care va trece, dar sunteți voi un membru al acestui trup mistic măreț al lui Hristos? Dacă nu, fie ca voi să-L primiți în seara aceasta, în timp ce ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune, în timp ce ne gândim acum, ar fi unii aici care ați vrea să vă ridicați mâna și să spuneți, Dumnezeule, îmi ridic mâna spre Tine, fă un membru al acelei biserici în seara aceasta, dă-mi nașterea care îmi aparține, m-ai chemat Tu, Doamne, atunci vreau să fiu un membru al acelei biserici, aparțin la una din aceste organizații pământești, dar nu am experiența, nu am puterea să scot dragi și să fac aceste lucruri cum ai spus Tu că îl vor însoți pe credincios, nu am primit asta încă, Doamne, și Tu ai spus că semne vor, va, înseamnă Tu vei. Dă-mi putere, Doamne, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, și pe tine, toți care aveți mâinile ridicate, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea acea putere de a fi un membru al acestei biserici mărețe, Biserica lui Iisus Hristos, altcineva, înainte să oferim rugăciune, Dumnezeu să te binecuvinteze, tânără doamnă, Dumnezeu să te binecuvinteze, soră, Dumnezeu să te binecuvinteze, da, văd mâinile voastre acolo în spate de tot, Dumnezeu să te binecuvinteze aici. Îți văd mâna, fiule, văd mâinile tale aici, frate, da, Dumnezeu să te binecuvinteze, și pe tine, micuța de acolo, o fată tânără, Dumnezeu să te binecuvinteze, altcineva, ridicați-vă doar mâna, Dumnezeu să binecuvinteze această soră așezată aici, vreau să fiu un membru, vreau să am sângele lui asupra mea, așa cum ies din această clădire în seara aceasta, ca să pot ieși și viața mea să strige sfânt pentru Domnul, Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, fiule, Dumnezeu să-ți acorde binecuvântările, altcineva acum, ridicați-vă mâna. Altcineva spune, Dumnezeule, fii îndurător cu mine. Dacă doriți să veniți sus la altar pentru un cuvânt de rugăciune, în timp ce cântăm această cântare, vino acasă, vino acasă, tu care ești obosit, vino acasă. Dacă sunteți nesiguri de starea voastră, vă invit să veniți pentru rugăciune, în timp ce ne rugăm. Să o fredonăm acum. O doamnă în vârstă a venit în față pentru rugăciune. Ar mai fi altcineva care ar dori să vină și să se roage pentru o vreme în seara aceasta? Ați vrea voi, micuților, să vă mutați jos de acea parte un pic, domnișoare, veniți drept înăuntru, mută-te încolo, în acea parte puțin, fiule. Oh. dacă aș ști că mâine, la timpul acesta, națiunea va fi aruncată în aer. Noi trăim într-un timp îngrozitor. Nu vă puteți pune speranțe în nimic astăzi, în afară de Hristos. Și de ce ați risca? De ce ați risca acel suflet pe care Dumnezeu l-a cumpărat prin sângele propriului Său Fiu? De ce nu i-ați da voi viața voastră Lui? Ce ați putea pierde? Este totul a câștiga. Voi spuneți, ei bine, eu nu cred în asta. Ei bine, Biblia a spus că ești un nebun. De ce ai? Omul bogat nu a crezut asta în Biblie. Când apunea soarele, el râdea și era vesel. Când soarele răsărea, el era în iad. De ce ați risca voi ca acel om? De ce nu veniți să dați viața voastră lui Hristos? Să eu nu vă avertizez, nu vă amenință, eu doar vă prezint faptele. Dacă nu vă nașteți din nou, veți pierde aceasta. La ce v-a folosit viața? Chiar de parcă este o grămadă de dezamăgiri. De ce nu veniți să aflați ceva care este etern? Prindeți-vă de ceva care este real. În timp ce cântăm din nou, sunt 3 sau 4 în jur aici, nu ai vrea să vii și tu, încă o dată? Este sufletul tău? S-ar putea să nu vă mai simțiți iar în acest fel? Hei, băiețași, ați vrea să veniți toți aici? Veniți aici sus? Aha. Vino aici, fiule. Vino chiar aici, fiule! Nu ai venit sus? Vino chiar aici, fiule! Vino aici! Șezi în scaunul meu! Șezi în scaunul meu. Vreau să vă pun o întrebare. Ați terminat-o cu el? O să îl refuzați voi? O să spuneți ca Pilat? Aduceți-mi niște apă, mă voi spăla pe mâini de această adunare. Nu puteți face asta. Este pe mâinile voastre. Nu este numai pe mâinile voastre, este pe inima voastră. Este pe conștiința voastră. Va trebui să trăiți cu asta restul vieții voastre. Nu încercați să o spălați jos. Veți face cum a făcut Pilat. Vă veți sinucide într-o zi, încercând să o dați jos de pe mâinile voastre. Să nu o faceți. Veniți acum, încă o dată și în timp ce chemăm, să vină niște bărbați, frați buni creștini, unii dintre voi slujitori cu acești oameni, câteva dintre voi surori care știți cum să vorbiți cu oamenii, veniți să îngenunchiați, doar rugați-vă cu ei, arătați-le că sunteți interesați în ei, în timp ce venim acum. Frate Neville, dacă vrei, preia serviciul. Să ne aplecăm cu toții capetele acum pentru rugăciune. Să ne aplecăm capetele acum și să ne rugăm. Doamne, noi îți aducem pe aceștia care se căiesc, fie ca Duhul Tău, Doamne, să se aprindă în inimile lor, dându-le dorința profundă și mai mult, ca ei să-L poată vedea pe Iisus Hristos, Mântuitorul lor, care a sângerat și a murit pentru ei, ca să-i facă făpturi noi, acordă lucrul acesta, Doamne. Noi știm că Scriptura ne-a dat dreptul de trecere să te credem. Știm că aceștia care au venit, Tu niciun caz nu-i vei da afară. Tu ai făcut o făgăduință. Făgăduințele Tale sunt adevărate. Cel ce aude cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, are viață eternă și nu va veni niciodată la condamnare, ci a trecut de la moarte la viață. Tineri și bătrâni, dă-le în egală măsură, Doamne, din Duhul Tău cel Sfânt. Admite aceasta, Doamne. Noi o cerem în numele Lui Iisus și de dragul Lui. Fiecare în rugăciune acum, doar un moment, lăsați-i să-și mărturisească păcatele.